Bypassa.
Inés Azpiazu, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi.
Inés, entzulek aurreko astean sumatu zuten, eh? Ore bertarterik ez genuela izan, hobeto altzaude.
Mm-hmm. Bai, bai, pasadira COVID egunak azkenean.
Bueno, atezen kontuekin ibili gara eta pentsatu dugu lotura erresa zuela zure gaurko kolaborazioak, zentzu 10 egunez atea ezin zabaldu ibili zara.
Hori da. Anti-atezaina izan naiz.
Hori da. Aizu, ze produktiboa izan alda behintzat irakurketa positiboa egitearren?
Bai, egia. Ba, pentsatzen nuen, ba, gauza gutxi egiteko gogoak izango nituela eta nola ez naizen oso gaixorik egon. Hori da, aztamena eta usaimena galdu ditut bakarrik praktikamente. Orduan, banuen energia eta banituen gogoak ere gauzak ikusteko, irakurtzeko, entzuteko. Beraz, ba, aprobetxatu ditut egunak. Ala eta guztiz ere, bueno, ba, patxadas egoteko ere hartu dut denboratxo bat.
Bai, esango dugu Inez, eh? Ondo pasa duzula, bestak uste txerto hartua zenuelako, eta oso polita da nola jakintzen nuen COVID-a zenuela.
Bai, gainera, bueno, bai, hau zurekin... Elkar bat dut nahi nuen, ze bai, tortilla patata, zabaretako tortilla patata probatzen nengoela, bueno, paskaltzeko jaten ari nintzela, ba, nabaritunen oso zozoa zegoela. Eta, klaro, nik tortilla hori ez nuen nabaritzen horrela hain zozoa, eta, klaro, bueno, katarroan eukan, eta ia konturatu nintzenean guztiz galdu nuela daztamena, esan zen, bueno, bagian antigenoz testa egin behar dut, eta noski positibo agertu zen.
Bueno, esan bezala, etxetik dagoeneko atera zara, gaitza atzean utzita, posten gara, eta esan duzu nahiko produktiboa izan dela gauzak ikusi dituzulako, eta pentsatu duzu, bueno. Ba, nire jakintza guztia partekatzera noa, eta horrelako COVID etxealdi horretan ikusitakoetatik aukeraketa bat egin duzu, eta lau gomendio karri dizkiguzu.
Hori da, gainera nik uste dut honek luzerako emango pare bat edo agian kolaborazioetarako emango du. Ze, bueno, da, estide xente izan duko zaketa ikusteko, baina bueno, gaurkoan gai konkretu batean, ba, bueno, zentratuko naiz, konturatu naiz gainera, ba hori, ni oso biopik, biografia, autobiografia zalea naizela. Eta, bueno, ba, karo, 10 egun hauek pasatzerakoan konturatu naiz, ba, ikusi edo entzun ditudan gauzasko, ba, honen inguruan zeudela.
Bueno, ba, esango dugu, COVID Diaries lehenengo atalean, gaur biopik edo biopikak, biografia edo biopikak aipatuko ditugu, eta azteko zein aipatu nahi duzu?
Toberekin azteko gara. Hau, bueno, ba, badago filminen, gainera zen majoak beraiek sortu dute horrelako karpetatxo bat, idazlei buruzko filmekin. Ba, badaude biografiak, dokumentalak, denatik pixkat biopikak eta bar. Eta hor kuskusatzen den bilela, Tobe izenburuak ditu ziren atentzioa, eta zein da, Tobe zein zen emakume hau. Bueno, ba, Tobe Jansson, Finlandiako ilustratzaile, artista, bizual, ba, bueno, idazleare izan zen, bueno, berak Muminsak sortu zituen. Bueno, ba, txikitako pertsonaia nahiko kutxunak hau.
Bai, behar bada, izenez jendeari etzaizkio ezagunak egingo, baina deskribatu zazu pixkat Muminsa nolakoa den.
Mumins bat hipopotamo moduko bada, oso xalauak dira, horrela, borobiltxoak, eta bueno, beraiek, ba, famili bada, baina gero ere pertsonak ere badaude beraien marrazkietan. Hauek, hasiera batean, bueno, ba, Tobe Janssonek aldizkari Shields izeneko Finlandiako aldizkari batentzat hasi zen tirak egiten, baina oso bizkor bihurtu zen, oso famatua, eta orduan, ba, orain ditugu liburuak, seriak, filmak...
Parke tematikoak ere, ez?
Bai, bat Finlandian, eta bestea asmatu nuen.
Japonia esan behar nuen.
Bai. Frikismo hori egia zen. Bai, Japonia, bai, pegatzen dut Japonen dago bestea. Bai.
Inez, baina biopik honetan zer hitz egiten du? Muminsen sorrerari buruz, ala Toberen bizitzari buruz orokorrean edo?
Bueno, justo filma edo biopik azten da, bigarrengo mundu gerra amaitzen denean. 1945. Orduan, bueno, gerra amaitu eta badakizu, ba, gerra ondorengo momentuak nahiko eroak izaten direla, ba, festa pilo bat antolatzen zituzten, arte modernoaren ere momentu nahiko garrantzitsu izan zen, eta noski, ba, Tobek ere garai mugituak bizi izan zituen oso gertutik. Kontua da, bueno, bere aita, Finlandiako eskultore oso famatu bat zen, eta Tobek, ba, bueno, berez, kuadroak eta margotzen zituen, eta bere aitak ba, benetako artista bat izaten nahi zuen Tobe, hau da margolari bat. Baina Tobe laester asko konturatu zen, ba, ilustrazioekin eta askoz ez gehiago disfrutatzen zuela. Eta bueno, ba, hor ikusten dugu bere hasierak, ba bueno, konflikto hori bere aitarekin, nolazten den ilustrazioak egiten, eta bueno, amodioak ere badu garrantzi handia film honetan.
Abai.
Eta bueno, Toberen bizitzan, bai. Berak, bueno, ba, eskonduta zegoen politiko batekin hasi zuen, bueno, izan zuen harreman bat, nahiko luzea, gainera, bueno, ba, normaltasunez onartu ez zegoen bere inguruan, ba, bueno, bena eskondua egotea, gainera, politikari honen emazteak ere bere beste bikote batzuek zituen. Eta kontua da, ba, Toberen bizitza guztiz aldatu zela Bibika Blander izeneko antzerki zuzendari bat topatu zuenean. Bueno, Tobe esan dugu, bueno, esan dut, ilustratzaile oso famatu izan zela, uh-huh. Baina baita ere izan zen ba, queer ikono bat. Uh-huh. Azkenean bera lesbiana zen eta naturaltasun handez bizi izan zuen bere bueno, ba, lesbiana izatea eta horrek ba, ikono bat bihurtu zuen. Eta bueno, ba, Bibika Blanderrekin hasi zuen bere, bueno, ba, hasi zuen bere esperientzi lesbikoa. Eta gainera ba bueno, beraien arteko historia gainera bueno, nahiko interesgarria da. Ez dut gehiago kontatuko. Ba bueno, ikusi biopika eta ikusiko duzute ba ze gertatu zitzaien Bibika eta Toberi.
Bueno, ba hori da. Hor amua, amu nahiko handia gainera, beraz
bai.
Badakizue. Tobe filminen ikusgai. Goazen bigarrenarekin. Inez, bigarren dokumentala ere karpeta berean topatu zenuen, Filmineko karpeta berean.
Bai. Scroll down, bera kapiska jaizten hortze zegoen. Apuntatuta neukan ala guztiz ere dokumentala hau, bueno, pendiente neukan ikusteko. Pixka gai dramatikoa da, baina nik uste dut garrantzitsua dela horrelako piezak ikustea, eta, bueno, liburu batean dago oinarrituta eta horrelako liburuak irakurtzea. Kristalesko, bueno, Silvia Plath, dentro de la campana de cristal izena du dokumental honek, eta Teresa Griffithsek zuzendu zuen 2018an kaleratu zen dokumental hau.
Nola aurkeztuko zen igukezuk Silvia Plath?
Bueno, ba, poeta eta idazle, ba, ez que komplikatu da. Ze azkenean badago bere, bueno, buruko gaitzak edo depresio kroniko horrek azkenean baldintzatu zuen kasike bere bizitza osoa eta bere buruaz beste nola egin zuen ere da kasike ezagunena, baina nere ustetan bai, bueno, poeta bezala edo idazle duen ibilbidea da zoragarria. Komplikatua pertsonaia hau deskribatzen egia esan.
Eta lan honetan, gomendatzen diguzun dokumental honetan zer da kontatzen dena?
Bueno, kontua da, Kristalesko kanpaia, Silvia Plathek idatzi zuen eleberri bakarra izan zen. Hau 1963an kaleratu zen Ingalaterran, Silvia Plathek 31 urte zituela, gainera aurkeztu eta bere buruz beste bila bete edo beranduago bakarrik egin zuen. Zaz, nahiko totum revolutum izan zen liburu honen kaleak eta. Eta, bueno, ba, berak liburu honetan, Estatu Batuetan, 50. hamarkadan bizi zen emakumeen neska gazte baten historia kontatzen du. Eta zer da kontua? Ba, bueno, 50. hamarkadan Estatu Batuetan emakumeak oso egoera berezia bizi izan zuten. Bueno, ba, gerra garaian independentzi handia lortu zuten, ba, gizonak gerran zeudelako, baina kontua da ba, emakumeek indar eta botere asko lortu zutela. Eta gerra maitu ondoren, ba, emakumei etxean geratzea tokatu zitzaien, eskontzea, aurrak eukitzea. Eta, klaro, kontua da, ba, Silvia Plathek bizitza estilo honekin etzuela zer ikusirik. Eta gainera, bizitza modu edo estilo horrek frustrazio handia sortzen ziola. Eta hau argiratu zuen edo hau azaleratu zuen Kristalesko kanpaia liburuan. Oso garrantzitsua izan zen liburu honen kaleraketa, ze azken finean, ba, agian sekretupean edo eskutuan garaiaiekin zuten inkonformismoa zuten emakumeek irakurtzerakoan liburua ba agian identifikatu da sentitu ziren eta ez hain bakarrik, ez da. Eta bueno, ba kontua da dokumental honetan liburu honen ikusiko duguna da, liburu autobiografikoa da azken finean. Silvia Plazek egin zuena zan bere bizitzako bueno, ba, momentu konkretu bat azaldu, pertsonaien izenburu izenak eta tokiak aldatuz, eta kontua da, bueno, oso gaztetatik ja Silvia Plazek depresioa izan zuela, bere buruaz beste saiatu zen egiten pare bat aldiz, eta bueno, ba, hau dena ikusiko dugu bere gaztaroko lagunek kontatuta, bere alaba ere agertzen da, Frida Hux, eta baita ere bere biografa eta beste hainbat unibertsitateko irakasle. Orduan, bueno, ba, berak idatzitako gutunak eta ere agertzen dira, ba, lagune idatzitakoak. Orduan, ba, Silvia Plazen 50. markadako bere bizitzaren mapa oso kompletu bat sortzen da, ba, pertsona guzti hauen testigantzarekin, gehi liburuan agertzen denarekin.
Ba, Kristalezko Kanpaia, Filminen topatu duzun bigarren dokumental gomendagarri hori.
Hori da.
Eta hirugarrena liburu bat da, ez?
Hori da, bai. Irakurtzeko ere, denbora desente izan dut. Eta, bueno, ba, hau deskubrimentu oso polita izan da. Akuaeke emezi izeneko idazleak, hau adutze liburua edo urgeza liburua kaleratu zuen orain dela urte batzuk, kontua da Konsoni argitaletxeak orain gazteleratu duela. Eta, bueno, ba, aurrekoa orain dela hilabete bat edo Konsoniko eneska batek eman zidan liburua irakurtzeko, eta bueno, ba, orain izan dut irakurtzeko aukera. Bertan, bueno, oso historia berezia kontatzen da, autofikzioa ere. Eta, bueno, Nigeriakoa da Akuaeke, liburuaren idazlea, eta Ada, eleberrian protagonista ere Nigeriakoa da, herri berdinekoa. Eta jaiotzerakoan, ba, kontatzen du nola hanka, bere hanka bat beste alboan edo jaio zenez, ba, bere barrukaldean jainkosa eta jainko ugari dituela. Eta gainera, arbasoen presentzia ere. Bueno, polita da nola saltzen duen Adaren aurtzaroa, nola jainko hauek hartzen dituzten erabakiak, eta nola ba, bultzatzen duten Ada gauza batzuk egitera edo beste batzuk egitera. Eta gainera, ba, zerragoa egiten den einean, ba, jainko hauek protagonismo handiagoa izango dute. Ba, Nigeriatik unibertsitatera joaten da Estatu Batuetara. Claro, guk unibertsitateko edo Estatu Batuetako unibertsitatea oso bueno, gure imaginarioan edo oso modu konkretoan imaginatzen dugu. Badakizu, ba, txandalaok, nola fraternitateak eta horrelako gauza guzti hauek. Eta claro, Adaren esperientzia oso desberdina da. Ba, emakume razializatua delako, gainera oso gazt, 17 urterekin edo joaten daia da unibertsitatera. Eta claro, bere kulturalki ere kontraste handiak ditu. Eta bertan dagoen bitartean, ba, ikusten dugu nola adibidez jainko berriak jaiotzen diren bere barnean, eta hauek zer nolako indarra hartzen duten eta zer nolako autonomia duten. Gainera, bueno, Akuaeke, bueno, bere artista, super artista bada, oza, ez du idazten bakarrik, bueno, bideoak ere edo irudiekin jokatzen du, margotzen du, poeta da. Bak ez dut, anetik pixkat egiten
bai.
Du. Eta kontua da, bueno, berak hor liburuan edo, bueno, berak bere burua pertsona ez binario bezala azaltzen du, eta bueno, sentitzen du, eta horren hau ere ikusiko dugu liburuan, azalduta ba, jainko ez binarioak ere entzuten edo irakurtzen ditugulako. Eta bai, gainera oso, bueno, kuriosoa da nola nahazten dituen bere kultura propiaren kosmologia, Igbo da, bere tribua edo, eta baita ere nahazten ditu mendebaldeko identitate eraikuntza desberdinak. Orduan bai da horrelako konbo oso polit bat, ba, Nigeriako izakera hori ba, modu politan ezagutzeko, eta aldi berean nola ere nahazten den Estatu Batuetako kultura potente horrekin.
Jo, bazin interesgarria. Agua dulce, hitz egin dezagun azkenekoa, ze bestela denborarik ez dugu emango.
Vale.
Baizein, sek esan nahi zuen, bestela urgezaren egilea Chimamanda Berri izan zitekeela, baina ez gara zabai da horretan sartuko. Minutu terdian, ea nola aurkezten duzun La Suplicación dokumentala.
Vale, ba, Bueno, kontua da, ez betelana Alexievichek, 1987an, Txernobileko ahotsak izeneko saiakera kaleratu zuela. Bertan, kazetari bielorrusiar honek, 10 urtetan zehar, Txernobileko desastrearen lekukoak izan ziren 500 pertsona elkarrezketatu zituen. Bueno, saiakera da, marabila bat. Eta, 2015an Nobel saria eman zioten gainera, kontua da, dokumental bat egin zela 2016an liburu honi buruz. Paul Crutchen izeneko zuzendariak liburu honetako hainbat testigantza hartu eta film bat sortu zuen honekin. Zer egiten du zuzendariak? Txernobileko irudiak aurkezten dizkigu, gainera oso modu poetikoan eta politan, naiz eta espazio honeko desastroso bat izan. Eta aldi berean, bertako pertsonak ikusiko ditugu, ez dute hitz egiten, ekintza ezberdinak egiten, eta ahots bat ofean entzungo dugu, beraien esperientzi pertsonak kontatuz, Txernobileko desastrearen ondorioz. Gainera kontatzen dute nola ziren beraien bizitzak, desastrea gertatu baino lehenago, eta ondoren, eta izango ditugu zintzilariak, irakasleak, kazetariak, bikoteak, semealabak, hau guztia entzungo dugu, beraien testigantzak entzungo ditugu, desastre honen inguruan.
La suplikazion, hau ere, filminen?
Hori da, bai.
Inez, eskerrik asko datorren astera arte.
Ez da zer.
Besarkada bat.